កម្មវិធី
ភូមិសុខសាន្ត
ភូមិសុខសាន្ត
ដើម្បីសន្តិភាព
និងសុភមង្គលក្នុងសហគមន៍ភូមិសុខសាន្ត
ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ Bradford Novel
ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីភូមិសុខសាន្តប្រធានបទបានសមត្ថភាពដែលសម្របសម្រួលដោយលោកនឿសង្ហាដូចតទៅ
អរគុណច្រើនប្រិមិត្តស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីភូមិសុខសាន្តបច្ចៈពីភូមិសុខសាន្តថ្ងៃនេះកំពុងជជែកទៅលើប្រធានបទបានសមត្ថភាពឬក៏បានក្រីក្រខាងនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមកែអូលីលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងដែរឥឡូវនេះយើងនឹងចូលទៅកាន់សំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងយ៉ាងណាមុននឹងយើងជជែកលម្អិតពីដំណើរការកម្មវិធីបន្តទៀតចង់អាយដាមជួយលើកឡើងអំពីនយោបាយរបស់បានសមត្ថភាពបន្តិចសិនបន្តមកទៀតគឺអាដាមអាចបញ្ជាក់ពីការបែងចែកប្រភេទប័ណ្ណហ្នឹងជាប្រមាណប្រភេទសុំចេញអាដាមបាទសុំចេញ
តើអ្វីជាប័ណ្ណសមត្ថភាពអញ្ចឹងប័ណ្ណសមត្ថភាពគឺជាប័ណ្ណសម្គាល់គ្រួសារដែលយើងបាក់ធ្វើបានធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកគាត់អញ្ចឹង
បាទ
យើងមាននីតិវិធីសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្រដែលដំណើរការនៅតាមឃុំសង្កាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងករណីដែលគាត់គិតថាគាត់មានការលំបាកផ្នែកជីវភាពគាត់អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅតាមឃុំសង្កាត់ឬក៏តាមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំសម្ភារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេមានជាកម្រងជាបញ្ជីសំណួរទាំងអស់នៅក្នុងដែលការវាតម្លៃហើយនៅពេលដែលគេវាតម្លៃហើយបានសមត្ថភាពហ្នឹងយើងនឹងចែកចែងកម្រិតបានហ្នឹងជា3ប្រភេទ
បាទ
ទី1គឺបានសមត្ថភាពហ្នឹងគឺមាន2ប្រភេទគឺយើងមានប្រភេទក្រកម្រិតទី1ហើយនឹងដែលក្រកម្រិតទី2អញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងសភាហើយបើសិនជាបន្ទុកគាត់បានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រោមការចំណាយរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលគេយើងគិតថាការចាយមិនក្នុងមិនមួយថ្ងៃប្រហែលជា10,951រៀលក្រោមខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រហ្នឹងគឺយើងជិតគិតដែលទាំងអាហារទាំងសម្ភារៈហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងគឺស្ថិតនៅជាប់អាចជាប់ក្រកម្រិតទី1និងក្រកម្រិតទី2អញ្ចឹងបានសមត្ថភាពហ្នឹងគឺបានហ្នឹងយើងមានក្រ1និងក្រ2
ដែល
ក្រ1គឺជាប្រភេទក្រីក្របំផុតហើយនិងក្រទី2ជាប្រភេទក្រីក្របន្ទាប់បែរវាលើសក្រទី1អត់ដែលល្អជាងក្រទី1បន្តិចហើយបន្ទាប់មកយើងមានប្រភេទមួយទៀតបានសម្គាល់គ្រួសារងារហាងរិភ័យបាទយើងអញ្ចឹងមាន2គឺបានសមត្ថភាពហ្នឹងគឺមានក្រកម្រិតទី1និងក្រកម្រិតទី2ហើយមួយទៀតអ្នកដែលនៅក្បែរបន្ទាត់ភាពក្រលើសដែលខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រហ្នឹងយើងហៅថាបានសម្គាល់គ្រួសារងាររងហានិភ័យបា
ទបាទបាទអរគុណច្រើនអាយដាមអញ្ចឹងនេះគឺនិយមន័យពីបានសមត្ថភាពបើយើងហៅបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្លះគាត់និយាយថាបានក្រីក្របាទគាត់ហៅបានក្រីក្រប៉ុន្តែប្រភេទបានលោកអាយដាមបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានប្រភេទបានក្រ1ក្រ2ហើយនិងប្រភេទគ្រួសារដែលងាររងហានិភ័យឥឡូវអាយដាមយើងមានប្រិមិត្តតាមខ្សែទូរស័ព្ទបានទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំអនុញ្ញាតសូមទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តរបស់យើងបន្តិចសិនបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបងអូន
ទាំងហា
បាទបាទជម្រាបសួរបាទសំឡេង
ជម្រាបសួរអាចអាចអាដាមផង
បាទ
បាទបាទអរគុណបងហាក់ពីខាងតកៅណោះបាទ
បាទបាទបង
អូបាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងហាក់មានអ្វីចង់ចូលរួមមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរចត់សួរមកកាន់អាដាមសូមចេញបាទ
ហើយបងចង់ថាខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលឲ្យប្រជារាស្ត្រអ្នកក្រីក្រពិតពិតប្រកបអ្នករងគ្រោះដូចជាអ្នកពីកាយពិតប្រកបបានផលពីបានអីសមត្ថភាពហ្នឹង
បា
ទបានចាំទួប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសោះស្វ័យសូមអត់ទោសណា
អរគុណអរគុណបងហាក់បាទអរគុណអញ្ចឹងចាំរងចាំស្ដាប់ប្រសាអាយដាមអាយដាមតាមការលើកឡើងរបស់បងហាក់គាត់ថាអ្នកដែលបានតែអ្នកដែលមិនគួរបានគាត់លើកឡើងបាទនេះគាត់មិនឃើញថាអ្នកខ្លះមានពិការភាពបងប្អូន2 3នាក់ផងនៅតែមិនបានទៀតក្រផងមិនបានតែទៅបានអ្នកដែលគេយើងមានជីវភាពអីយើងសំរុំចឹងឯងដល់មានអ្វីចង់ឆ្លៃតប
បាទអរគុណខ្ញុំពេលស្ដាប់សំណួរបងហាក់គាត់និយាយនេះគាត់មិនសំដៅពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្រទេពួកពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនមានពិការភាពនិយាយពួកគាត់ថា មានគេទៅសម្ភាសយូរហើយ5-6-7ខែហើយដែលមិនទាន់បានបានតាមពិតទូនទីក្នុងការសម្ភាសដែលពិការភាពការកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួតែសមាជិកដែលមានពិការភាពហ្នឹងមិនជាទូនទីរបស់ក្រសួងផែនការទេជាទូនទីរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចគេមានយុត្តឋានមួយដូចជាយុត្តឋានសុខមាលភាពជនពិការដែលគេទៅធ្វើសម្ភាសហើយនឹងចុងបន្ទាប់មកបានគេដែលធ្វើការចែកបណ្ណដែលបណ្ណនៃពិការភាពទៅដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងដោយសារនីតិវិធីនៃការកន្លងមកនេះយើងតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺយើងមានការទទួលស្គាល់ដែលថាយឺតយ៉ាវក្នុងការបោះពុំបានពីការហ្នឹងដោយសារដែលយើងធ្វើហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមបោះពុំនៅភ្នំពេញបានហ្នឹងបានគេហ្នឹងវាមានភាពស្មុគវាដូចថាបានរបៀបកាតគ្រីម៉ូតូបានប្រជាជនអញ្ចឹងដែលគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការដេញថ្លៃដេញអីសម្រាប់ការធ្វើការបោះពុំបានណា
អញ
្ចឹងខ្ញុំគិតថាសំណួរបង្ហាក់នេះវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណទេគាត់តែពាក់ព័ន្ធការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនពិការនឹងវាជាប់ជាពាក់ព័ន្ធជាមួយការកំណត់គ្រួសារក្រីក្រដែរដោយសារពាក់ព័ន្ធដែរនៅពេលដែលយើងទៅសម្ភាសសមាជិកសម្ភាសគ្រួសារណាមួយបើសិនជាដែលគាត់មានបានពិការយើងនឹង scan QR code យកដើម្បីដឹងពីកម្រិតពិការភាពរបស់សមាជិកម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងនោះហើយចុងក្រោយឡើយបានយើងខាងដែលគាត់យើង scan នេះហើយទួនទីរបស់ដែលគឺដែលយុឋានដែលយុឋានសុខមាលភាពជនពិការហ្នឹងគឺជាទួនទីរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងផែនការទេបា
ទបាទអរគុណយ៉ាងណាអាចចូលនៅក្នុងចំណុចខ្លះទេអាយដមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចប្រភេទនៃការបែងចែកបានដោយអាយដមបានលើកឡើងពីតពងគឺមានប្រភេទមួយហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យអាចពួកគាត់ចូលទៅក្នុងកម្រិតនឹងដែរទេពាក់ព័ន្ធនឹង
វាពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេវាអាស្រ័យទៅលើការសម្ភាសអញ្ចឹងដែលនៅពេលដែលយើងសម្ភាសថាគាត់ត្រូវទទួលបានបានយើងមានកម្រងបញ្ជីសំណួរតែមួយទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្ភាសលទ្ធផលនៃការសម្ភាសវានឹងឆ្លើយតបថាវាអាស្រ័យទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិឬកម្រិតភពចំណាយរបស់សមាជិកមួយមួយអញ្ចឹងបើសិនតែគាត់ការចាយវាយដែលក្នុងគ្រួសារកាន់ដូចថាការចាយវាយកាន់តែតិច
បាទ
អញ្ចឹងកម្រិតភាពអេក្រនឹងកាន់តែខ្ពស់គាត់កាន់គាត់មានឱកាសជួបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេផ្អែកទៅលើការចំណាយរបស់មនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងបើសិនតែគាត់ក្នុងសមាជិកគ្រួសារគេហូបចុកអីចំណាយច្រើនទៅអញ្ចឹងគាត់មិនស្ថិតជាអ្នកក្រប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងគេវាតម្លៃហ្នឹងផ្អែកលើទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាផ្អែកលើការចំណាយអញ្ចឹងការចាយកាន់តែតិចដែលការយើងគិតថាឱកាសនៃជាប់ក្រកម្រិតទី1ឬក្រកម្រិតទី2ហ្នឹងកាន់តែខ្ពស
់អញ្ចឹងណា
ហើយបើសិនតែគាត់ចាយច្រើនទៅវាអាចស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យក្បែរក្រឬក៏ហួសដែលផុតពីក្បែរក្រទៀតយើងគិតថាដែលគ្រួសារដែលមានជីវភាពផ្សារហើយ
បាទ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់កម្មវិធីភូមិសុខសានប្រធានបទបានសមត្ថៈ
អរគុណអានបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចខ្លះព្រោះអាចទូនីតិមួយចំនួនបដោតទៅលើក្រសួងខាងសង្គមគិច្ចប៉ុន្តែចង់ឲ្យអាដាមលើករំលឹកបន្តិចពីខាងនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនៃក្រសួងផែនការមានទូនីតិបែបណាក្នុងការជំរុញក៏ដូចជាដំណើរការទៅលើការងារពាក់ព័ន្ធការធ្វើបានសមត្ថៈឬក៏បានក្រីក្រនេះអាដាមសូមជួយរំលឹកបន្តិចបាទ
ពាក់ព័ន្ធទូនទីរបស់ក្រសួងផែនការនេះយើងជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយនឹងយើងបណ្ដោះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងទាំងនីតិវិធីទាំងការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យហើយបន្ទាប់មកយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធផងយើងនៅមន្ទីរផែនការគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដោះបណ្ដាលបន្តអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់សម្រាប់ដែលធ្វើការសម្ភាសនៅតាមឃុំតាមភូមិតាមឃុំហ្នឹងគឺយើងមានក្រុមការងារឃុំសង្កាត់យើងក្រុមការងារអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រឃុំសង្កាត
់
ដែលយើងមានគាត់មានគ្នា3ទៅ4នាក់នៅក្នុងតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើការសម្ភាសអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បើសិនជាគាត់ថាគាត់មានការលំបាកផ្នែកជីវភាពអញ្ចឹងគាត់អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅតាមទៅផ្ទុំទៅឃុំសង្កាត់ផ្ទាល់ក៏បានគាត់អាចធ្វើដាក់ពាក្យស្នើសុំតាម app យើងមាន ID for public app ហ្នឹងក៏យើងអាចដាក់ពាក្យសុំតាមយក app ហ្នឹងក៏បានហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ចឹងដែរបើពិនិត្យទៅឃើញថាមានគ្រួសារណាគាត់ទៅធ្វើសកម្មភាពការងារកន្លែងហ្នឹងឃើញគ្រួសារណាដែលគិតថាគាត់ថាមានការលំបាកផ្នែកជីវភាពគាត់ក៏អាចដាក់ពាក្យជួយដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅឃុំតាមយកដែលដោយថាកណីគាត់អត់ចេះសតចេះអីចឹងគាត់អាចថាចង់បានបានដែរតែគាត់អត់មានអ្នកណាមកវាតម្លៃគាត់អីចឹងក៏គាត់អាចជួយដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅឃុំសង្កាត់ដែរហើយបន្ទាប់មកឃុំសង្កាត់គេក្រុមការងារអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារការិយាករឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ពិនិត្យមើលសំណើហ្នឹងណាសំណើហ្នឹងតើគួរទៅអមថាដាក់មក20ឬក៏30គាត់ទៅពិនិត្យមើលសំណើហ្នឹងតើវាគ្រួប្រមាណគ្រួសារដែលគាត់គិតថាទៅសម្ភារបន្ទាប់ពីដែលគាត់ប្រជុំអនុគ្នាគាត់ហើយគាត់ពិនិត្យលើណាគាត់ចុះទៅសម្ភារបន្ទាប់មកលទ្ធផលនៃការសម្ភារយើងនឹងយកមកប្រជុំនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីអនុម័តទៅលើលទ្ធផលនៅពេលដែលអនុម័តហើយទិន្នន័យទាំងអស់គឺការសម្ភារយើងប្រើប្រាស់ដែល ID ដែលការ tablet ទាំងអស់យើងប្រើប្រាស់ផ្នែក digital លើពួយតាំងពីការរីករាលដាល COVID-19 មកការសកម្មមុនឆ្នាំ2020យើងប្រើការសម្ភាសយើងប្រើក្រដាស់ប៉ុន្តែចាប់ពីការរីករាលដាល COVID ហ្នឹងមកយើងការសម្ភាសទាំងអស់គឺប្រើប្រាស់ tablet បា
ទអញ្
ចឹងនៅពេលដែលគាត់អនុម័តហើយគាត់ក៏ដែលស៊ីនទិន្នន័យមកក្រសួងផែនការទេបាទបន្ទាប់មកក្រសួងផែនការជាបោះពុំបានហើយដែលផ្ញើទៅឲ្យតាមរយៈទំទីផែនការជូតតទៅឃុំសង្កាត់ទួនទីគាត់គឺគាត់បោះត្រាលើប័ណ្ណហ្នឹងប័ណ្ណដែលគ្រួសារក្រកម្រិតទី1ក្រកម្រិតទី2និងគ្រួសារងាររងហានិភ័យហ្នឹងយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់មកប្រជាពលរដ្ឋគាត់យកប័ណ្ណហ្នឹងទៅប្រើប្រាស
់
ក្នុងសេវាសង្គមផ្សេងៗក្នុងករណីថាគាត់ទី1ខ្ញុំនឹងឆ្លើយតែម្ដងទៅថាតើប័ណ្ណហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អីគេខ្លះក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះបាទគឺប័ណ្ណចំពោះប័ណ្ណសមត្ថៈគាត់រាល់ថ្ងៃគាត់មានប្រយោជន៍កម្មវិធីមួយកម្មវិធីផ្នែកសុខភាពសម្រាប់មកគ្រួសារគាត់ឲ្យតែមានគាត់នៅពេលដែលសុភាសហ្នឹងគាត់ដាក់មានប្រមាណសមាជិកនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពគាត់អាចស្វែងរកការទៅពិគ្រោះយោបល់ឬក៏ព្យាបាលនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលនៅជិតរបស់គាត់
គ្រប់
សមាជិកគ្រួសារទាំងអស
់បា
ទអញ្ចឹងទាំងក្រ1ក្រ2ដូចបានសេវាដែលរត់ជាចេញថ្លៃសេវានឹងឲ្យទាំងអស់បាទទាំងក្រ1ទី2កម្មវិធីស្ត្រីដែលក្នុងបណ្ណសមត្ថៈហ្នឹងដែលមានក្រ1ក្រ2ក៏ប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីដែលកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទៅដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារក្រោម2ឆ្នាំបា
ទបាទ
អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងក៏ឡមកនេះគឺមានឧបត្ថម្ភលុយដូចជាជាង1លានសម្រាប់មកវត្តនេះមកបបលោដល់កូន2ឆ្នាំហ្នឹងបា
ទបាទបា
ទបាទហើយទី3កម្មវិធីក៏ឡមកយើងមានកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទៅដល់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ COVID ក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីហ្នឹងវានឹងចប់នៅក្នុងខែ3នេះហើយនៅក្នុងខែ4យើងនឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយទៀតគឺកម្មវិធីកញ្ចប់គ្រួសារដែលក្រសួងសង្គមសង្គមចាប់ពីថ្ងៃ1ខែ4នេះទៅគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីកញ្ចប់គ្រួសារ
បាទបាទ
ទី3កម្មវិធីមួយទៀតគឺកម្មវិធីការចុះឈ្មោះដែលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមកពីគ្រួយុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រឬក៏គ្រួសារងាររងហានិភ័យហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធការវគ្គការបណ្ដុះបណ្ដាលជីវជីវៈអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបានសមត្ថៈហ្នឹងក៏ទទួលបានការចុះឈ្មោះដែលចង់ឲ្យប្រជាដែលគ្រួសារជាគ្រួសារណារៀនជីវជីវៈអីក៏យើងអាចចុះឈ្មោះពួកគាត់ទៅបាន
បាទបាទអញ្ចឹង
នឹងបានសមត្ថៈប៉ែចំពោះបានសម្គាល់គ្រួសារងាររងហានិភ័យប្រយោជន៍វាតិចជាងដោយសារគាត់មិនមែនជាគ្រួសារក្រីក្រទេគ្រាន់តែគាត់ជាប្រភេទគ្រួសារក្បែរក្រងាររងហានិភ័យហ្នឹងគឺក្បែរក្រអញ្ចឹងកម្មវិធីរាល់ថ្ងៃនេះគឺបានសង្កលគ្រួសារងាររងហានិភ័យបានទទួលតាទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពគឺដូចគ្នាទាំងក្រ1ក្រ2ដូចបានដូចក្រ1ក្រ2ដែរការចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភដែលកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏គាត់បានទទួលដែរ
នឹង
កម្មដែលពាក់ព័ន្ធរឿងដែលកម្មវិធីដែល
គ្រួសារងាររងហានិភ័យ
គ្រួសារងាររងហានិភ័យចឹងប្រយោជន៍វាតិចជាងគ្រួសារដែលមានប័ណ្ណសមធម៌បា
ទបាទបាទឥឡូវយើងភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរមួយទៀតឯកឧត្តមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិសាលភាពនៃប័ណ្ណនេះវិញឥឡូវយើងគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាជនប្រមាណគ្រួសារដែលគាត់ទទួលបាននៅប័ណ្ណសមធម៌មួយនេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនេះទៀតសោតតាប័ណ្ណនេះបានបំពេញនៅតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានកម្រិតណាដែរឯកឧត្តម
បាទអរគុណសប្តាហ៍នេះប័ណ្ណសមធម៌យើងមានទាំងប្រភេទក្រមួយនិងក្រពីរយើងមានប្រហែលម្ដង700,000
700,000
បាទ700,000ប័ណ្ណ
បា
ទដែលក្រុម10ប្រជាជនឡើងដូចជា 2.7 លានអ្នកបា
ទប្រ
ហែលប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងប្រភេទប័ណ្ណសមធម៌ហើយយើងមានប័ណ្ណសម្គាល់គ្រួសារងាររងហានិភ័យនេះយើងមានប្រហែល750,000ប័ណ្ណទៀតដែលស្មើនឹង500,000គ្រួសារដែរបាទប្រហែលជាក្រុម10ប្រជាជនប្រហែលជា1,000,000កន្លះទៀត
បាទអ
ញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងយើងគិតថាក្រុម10ជាង4លាន2លាន3លានជាង4លាន
ជាង
4លានអ្នកមិនមែន1លានកន្លះទេដូច1លាន7 1លានអីចឹងបាទវាអាស្រ័យនឹងបាទអញ្ចឹងតើយើងឈប់អត់ដែលសម្រាប់ការសម្ភារគ្រួសារក្រីក្រហ្នឹងយើងអត់ឈប់ទេពួកឯងការកំណត់អត្តសញ្ញាណហ្នឹងគឺអាចលើការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បា
ទរបស់គាត់យល់ថាគាត់មានការលំបាកផ្នែកជីវភាពគាត់រងផលប៉ះពាល់អីដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់អាចជួបវិបត្តិអីផ្សេងផ្សេងគាត់អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅឃុំសង្កាត់ដើម្បីឃុំសង្កាត់ចុះទៅសម្ភារវាតម្លៃពួកគាត់ប
ាទអ
ញ្ចឹងយើងដំណើរការជាប្រចាំកាលយើងបានផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីផងយើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020កាលមុនយើងធ្វើរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងបានយើងធ្វើការវាតម្លៃឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែចាប់ពី2020មកនេះយើងដាក់ឲ្យដំណើរការការដែលកំណត់គ្រួសារក្រីក្រតាមការសារសុំបាទនឹងទី1ទី2យើងមានយន្តការមួយទៀតនៅតាមឃុំសង្កាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកែសម្រួលព័ត៌មានបាទចំណុចនេះក៏មានសារៈសំខាន់ដែរបើសិនជាគាត់សមាជិកគាត់ទើបតែមានសមាជិកទើបកើតឬក៏ការចូលអញ្ចឹងយើងមាននៅតាមឃុំសង្កាត់យើងមានមុខងារមួយគឺមុខងារកែសម្រួលព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវពេលកើពេលគាត់កើតមានសមាជិកថ្មីឬក៏អីស្នើសុំឲ្យទៅឃុំសង្កាត់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់បញ្ចូលឈ្មោះបើសិនតែករណីមិនបញ្ចូលរាល់ថ្ងៃនេះយើងក៏មានបញ្ហាដែរមានបញ្ហារឿងអីជួនកាលជាពិសេសក្មេងតូចតូចជាពិសេសកូនប្រសាគាត់ដកាឲ្យចូលអត់នេះហើយដល់ពេលឈឺគាត់តាំងទៅពេលថាំងហេតុអីបានអត់មានឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅជូនតំណែងទៅគប់សង្កាត់ថាគាត់ទើបកើតសមាជិកថ្មីសុំឲ្យជួយបញ្ចូលសមាជិកផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតិន័យហ្នឹងវាជាបើយើងអត់ធ្វើជាបានន័យថាតិន័យហ្នឹងកាលយើងចោះដំបង5នាក់នៅតែ5នាក់ហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងតែយើងទៅស្នើសុំបញ្ចូល
យើងស្នើសុំបញ្ចូលសមាជិកបន្ថែមហើយជាងជួនកាលក៏អញ្ចឹងដែរក៏ត្រូវដកដែរជួនកាលយើងមានសមាជិកដែលស្លាប់ឬក៏ចាក់ចេញឬក៏ឈប់នៅជាសមាជិករបស់គ្រួសារហ្នឹងហើយក៏យើងអាចធ្វើស្នើសុំដកឈ្មោះខាងខ្ញុំឥឡូវឈ្មោះនេះដែលដូចជាឧទាហរណ៍ថាជាឪពុកខ្ញុំគាត់ខូចហើយទូលមរណភាពហើយសុំដកគាត់ចេញអីចឹង
អញ
្ចឹងក៏យើងអាចធ្វើការកែសម្រួលដែរហើយអមអ្នកសម្ភារគាត់ខុសដាក់សម្ភារទៅវាខុសហើយខុសឈ្មោះខុសអីក៏យើងអាចទៅឃុំសង្កាត់ដើម្បីសុំការកែសម្រួលដែលព័ត៌មាននឹងដែរបាទអរគុណ
បាទបាទអរគុណចៅអរំទៅលើចំណុចមួយទៀតឯដំលើកឡើងថាអាចមានសមាជិកគ្រួសារខ្លះទៅពេលគាត់ពពេញឈ្មោះចូលដល់5នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានអ្នកមានបញ្ហាជួបឧបទ្ទហេតុស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅស្នើសុំដកឈ្មោះចេញប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនបានដាក់ឈ្មោះស្នើដកចេញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាការឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ហ្នឹងគាត់នៅទទួលបានសម្រាប់ឈ្មោះម្នាក់ហ្នឹងដដែលទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
នឹងបាទអរគុណខ្ញុំមិនចង់យើងចង់លើកទឹកចិត្តថាធ្វើម៉េចឲ្យវាមានតម្លាភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាជុំកាត់យើងកុំឲ្យដែរអាហ្នឹងចូលចិត្តចូលថាក្បត់ចូលថាក្បត់ហើយយើងរួមចំណែកក្បត់ណែកកកខ្លួនឯង
បាទលក្ខ
ខណ្ឌមានលក្ខហើយអញ្ចឹងណា ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយទៅគុំទៅគេដឹងទេបាទវាមិនទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សម្អាតទៅនៃកុំឲ្យវាមានភាពស្ទួន
បាទ
គ្នាអញ្ចឹងណាបា
ទអរគុណអឺអញ្ចឹងអាយដាមអាចលើកឡើងពីចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពលរដ្ឋយើងឃើញថាវាជារឿងប្រសើរមែនទែនជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពមិនសូវធូរធារក្រីក្រលំបាកឬក៏ពលរដ្ឋដែលជួបនៅបញ្ហារងហានិងងាយរងហានិភ័យអញ្ចឹងតើការវិសាលភាពនៃប័ណ្ណនេះនឹងបានជួយអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋបែបណាតាមរយៈការមើលឃើញហើយមួយទៀតអាយដាមអាចជួយរំលឹកបន្តិចអឺបច្ចុប្បន្ននេះឃើញមានច្រើនទេប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្នើមកធ្វើប័ណ្ណក្រីក្រអីផ្សេងៗតាមរយៈអាញាធរក្តីឬក៏តាមរយៈអេបតាមលេខបណ្ដាញផ្សេងៗហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំពាក់ព័ន្ធកន្លងមកនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធការរីករាលដាល COVID-19 បាទឬក៏ក្នុងដំណាក់កាលបិទគតុបឬក៏អីយើងទាំងអស់គ្នាសិតលំបាកឲ្យក្រោយឡើងមានបញ្ហាគ្រោះដែលគ្រោះទឹកចំនួនឬក៏ពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅអតិផរណា
បា
ទតែអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការជួយពីរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនេះយើងដែលឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទៅដល់គ្រួសារដែលមានបានសមត្ថភាពក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះមុនដំបូងយើងគ្រោងថាយើង6ខែសាក់លបងឬក៏បន្តបន្ទាប់មក3ខែរហូតចុងបញ្ចប់ឡើងគាត់តែជួយទៅដល់គ្រួសារក្រីក្រដោយសាររដ្ឋាភិបាលគិតថាវានៅរងផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងការពួកជួយរបស់យើងនឹងរហូតដល់3ឆ្នាំជាង
បាទ
បាទ3ជាង3ឆ្នាំដែលគ្រួសារក្រីក្រនឹងទទួលបានអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីជួយហើយយើងបញ្ចប់នៅក្នុងខែ12ក៏ប៉ុន្តែយើងមានកម្មវិធីមួយទៀតកម្មវិធីតម្រោយើងដោយថាក្រុងមុខកម្មវិធីកញ្ចប់គ្រួសារយើងនឹងគ្រប់ដាក់ឲ្យនៅអនុវត្តនៅក្នុងថ្ងៃ1ខែ4នេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងកម្មវិធីកញ្ចប់គ្រួសារយើងមានកម្មវិធីមួយទៀតដូចជាកម្មវិធីតម្រោដើម្បីជួយមិនថាមិនផ្ដាច់ថ្មខែ12 2023ផ្ដាច់ភឹងទេយើងមានយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលមានដែលយុទ្ធសាស្ត្រដកថយបន្តិចម្ដង
បាទ
រហូតដល់អញ្ចឹងយើងតម្រូវហ្នឹង3ខែខែ1ខែ2ខែ3ឆ្នាំ2024
បាទ
ហើយបានយើងខែ4នេះយើងមានកម្មវិធីចប់គ្រួសារទំហំទឹកប្រាក់ចាយរដ្ឋាភិបាលចំណាយនេះគឺអស់ច្រើនប
ាទ
ស្របទៅជាង1000លានណាសម្រាប់ការដែលជាការថវិកាដែលយើងបានទន្សំពីកន្លងមកដែលសម្រាប់ជួយពួកគាត់អ
ញ្
ចឹងដែលយើងរដ្ឋាភិបាលក៏មិនថាចិញ្ចឹមរហូតដែរអញ្ចឹងបាទมันអាចចិញ្ចឹមដែរឧបត្ថម្ភនឹងទេយើងអាចដែរមានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងថាដូចកន្លែងកន្លងមកខ្ញុំតែងតែបាននិយាយជាមួយជួបប្រជាពលរដ្ឋថារដ្ឋាភិបាលមិនសមទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវលៃលោកមិនសមថវិកាហ្នឹងគួរទៅពង្រីកមុខរបរអី
គួរ
ឲ្យលុយតិចទៀតវានឹងអស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលកម្មវិធីកញ្ចប់គ្រួសារថវិការបស់យើងក៏មិនច្រើនដូចតែថវិការ COVID ដែរហ្នឹងមួយទៅ
រឿង
ពាក់ព័ន្ធរឿងដោយសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនក៏ធ្វើឲ្យបូករួមនឹងទឹកចំនួនដែរក៏ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរដ្ឋាភិបាលក៏ចំណាយថវិការសម្រាប់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងទៅដល់គ្រួសារងាយរងហានិភ័យកន្លងមកហ្នឹង3ដងដែរចាប់តាំងពី2023រហូតដល់ក្នុងដើមឆ្នាំ2020នៅក្នុងឆ្នាំ2020ចុងឆ្នាំ2020ក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងក៏យើងជួយទៅដល់គ្រួសារងាយរងហានិភ័យហ្នឹងដែរឥឡូវយើងពង្រីកបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធគ្រួសារងាយរងហានិភ័យកាលមុនយើងមានការមូលធិសមត្ថភាពសុខាភិបាលហ្នឹងសុខភាពហ្នឹងយើងមានតែបានសមត្ថភាពទេរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាបន្ថែមទៀត
បា
ទដើម្បីពង្រីកដែលការគ្រប់ដប់ទៅដល់បញ្ហាសុខភាពហ្នឹងទៅដល់គ្រួសារងាយរងហានិភ័យនឹងយើងឃើញ750,000គ្រួសារអញ្ចឹងក៏ត្រូវចាយវាច្រើនដែរអញ្ចឹងណា
បាទយ៉ាងណាកម្មវិធីកូគៀកនឹងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអាយដមប៉ុន្តែចង់ឲ្យអាយដមមានការលើកឡើងបន្ថែមទៀតក្នុងដំណើរការធ្វើទៅលើបានក្រីក្រអីផ្សេងផ្សេងជាពិសេសជាសារការលើកទឹកចិត្តបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានជីវភាពមិនសូវធូរធារលោកចង់បានប្រភេទបានក្រីក្រដើម្បីជួយទំនុកទំនងទៅលើជីវភាពខ្លួនឯងតើពួកគាត់គួរតែធ្វើបែបណាដល់បើសុំចេញបាទ
ដោយសារការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់យើងនេះគឺការអនុវត្តផ្អែកទៅលើការស្នើសុំ បាទអញ្ចឹងយន្តការដែលដាក់ស្នើសុំគឺមាន2 1យើងដាក់ផ្ទាល់ទៅឃុំសង្កាត់ឬក៏ដាក់តាមរយៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទៅសេជាពាក្យស្នើសុំឲ្យប្តឹងមេដៃដាក់ទៅឃុំសង្កាត់អាហ្នឹងផ្លូវ1ផ្លូវទី2យើងអាចប្រើ Public ID Pool App បាទសម្រាប់ការដាក់ស្នើសុំសម្ភារឬក៏ដោះស្រាយមតិចំទាស់ឬក៏សំណុំពរផ្សេងផ្សេងតាមរយៈ Public ID Pool App
បាទ
ក៏បានដែរយើងដាក់ទៅហើយគេមានយន្តការសម្រាប់ការដោះស្រាយឲ្យគេមានថាប្រមាណដែលដោះស្រាយដោយគុំសង្កាត់ប្រមាណដែលដោះស្រាយដោយទីផែនការពេលយើងដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈ App នឹងហើយប្រមាណថ្ងៃទៅត្រូវឆ្លើយតបឬមិនឆ្លើយតបខាងខ្ញុំក៏ជាផ្សេងខាងក្រសួងផែនការនឹងតាមដានមើលរឿងហ្នឹងតែគេដាក់មកគ្រប់ថ្ងៃហើយហេតុអីមិនឆ្លើយតបយើងក៏យើងធ្វើការ follow up រឿងហ្នឹងដែរបាទ
បាទបាទអរគុណនេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់បងប្អូនប្រិមិត្តអាចចូលទៅកាន់បាទiPool app បាទអញ្ចឹងបាទ iPool app public app យើងបានទម្លាក់នៅក្នុង comment ការផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់យើងដែរប្រិមិត្តដែលចង់ដឹងបន្ថែមអាចចូល download app នឹងបានហើយយើងក៏បានទម្លាក់ link Facebook បាទរបស់ខាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទគឺនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្របាទនៃក្រសួងផែនការដែរអញ្ចឹងប្រិមិត្តអាចចូលទៅមើលព័ត៌មានបន្ថែមជាពិសេសបងប្អូននោះនៅតាមមូលដ្ឋានជនបទមានសំណួរបញ្ហាពាក់ព័ន្ធគឺព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលលោកជួយសម្របសម្រួលគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអ្នកធ្វើការងារសង្គមគឺគាត់អាចជួយសម្របសម្រួលទៅលើវិធានការមួយផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងប្រិមិត្តអាចតាក់ទងអៃដាមពីលេខនេះអាចជាលេខព័ត៌មានបន្ថែមដែលប្រិមិត្តអាចតាក់ទងសួរនាំបានមានលេខ02 7268 6814បាទមានលេខទូរស័ព្ទក៏មានហើយមានតាម App ក៏មាន Facebook Page ក៏មានផងដែរអរគុណពេលវេលានៃកម្មវិធីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ទីអាដាមកែវអូលីបាទសម្រាប់ការចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់បាទខាងនេះខ្ញុំបាទនឿសង្ហារួមទាំងអាដាមកែវអូលីនិងសហការីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់កម្មវិធីភូមិសុខសានប្រធានបទបានសមធម៌ដែលលោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ